Fiat Prime, podcast for curious mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kembali lagi di Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama saya Naomi Liandra. Hari Kamis 14 Maret 2024. Pagi hari ini, pendengar, topik yang kita bahas adalah ambang batas parlemen 4% dihapus, peluang bagi partai gurem. Ya. Saudara, Mahkamah Konstitusi MK menyatakan ambang batas parlemen 4% inkonstitusional. Aturan itu dinilai tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan juga melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Putusan MK tersebut juga disambut baik oleh partai-partai kecil maupun non-parlemen. Hal ini yang dinilai bisa mencegah besarnya suara yang hilang. Walaupun perubahan ambang batas parlemen ini baru akan berlaku pada pemilu 2029, mulai datang juga penolakan dari parpol besar. Alasannya adalah sistem multipartai bakal mempersulit pembentukan pemerintahan yang stabil. Lantas ambang batas parlemen, aturannya seperti apa yang ideal bagi demokrasi dan bagaimana peluang partai-partai kecil di pemilu 2029? Kita akan perbincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama dengan ketiga narasumber kita. Ada Said Salahuddin, ahli pemilu sekaligus ketua tim khusus Partai Buruh. Kemudian juga bersama dengan Heroik Pratama, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Serta bersama juga dengan Teddy Gusnaidi, wakil ketua umum DPP Partai Garuda. Selamat pagi Pak Said, Pak Heroik dan juga Pak Teddy.
Pagi Mbak.
Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik, MK ini kan sudah menghapus aturan ambang batas parlemen 4% ya, tapi baru akan berlaku pada 2029, pemilu 2029. Keputusan ini juga bisa dibilang merupakan hasil pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Pak Heroik, seperti apa nih tanggapan Anda atas keputusan MK soal dihapusnya ambang batas parlemen 4% ini?
Ya, pertama tentunya kami mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian memerintahkan untuk merekalkulasi ulang atau menghitung ulang besaran PT yang nanti akan diberlakukan di pemilu 2029. Nah, kalau kita tengok ke belakang, sebetulnya Mbak, kami sudah melakukan judicial review mengenai ketentuan PT itu sejak tahun 2012. Waktu itu di bawah Undang-Undang 8 2012, kami mempersoalkan besaran PT. Salah satunya yang selalu kami persoalkan adalah soal suara terbuang atau disproporsionalitas hasil pemilu ketika PT itu diterapkan selalu meningkat gitu ya. Bahkan ketika revisi Undang-Undang 7 2017 yang menggabungkan Undang-Undang Pileg, Undang-Undang Pilpres dan juga penyelenggara pemilu, kami juga mengadvokasikan ke DPR, ke partai-partai politik DPR khususnya di Komisi 2 pada waktu itu, agar kemudian dalam menentukan besaran PT yang kalau kita lihat di setiap revisi Undang-Undang Pemilu itu selalu menjadi pasal yang krusial. Antara partai besar, menengah, dan kecil perdebatannya itu tidak pernah tuntas sampai kemudian ditetapkan di paripurna pada waktu itu ketika pengesahan Undang-Undang Pemilu. Karena selalu ada perdebatan yang satu partai besar ingin meningkatkan besaran PT, sedangkan partai menengah dan partai kecil selalu ingin tetap gitu, jangan terus meningkat seperti itu. Nah, lalu kemudian di pasca pemilu 2019, kami juga mempersoalkan PT itu juga ke Mahkamah Konstitusi, tetapi waktu itu Mahkamah menolak legal standing kami, dan terakhir di 2023 kemarin, kami datang dengan naskah permohonan yang baru, dan kami meminta bukan untuk menghapus, tetapi kemudian menghitung ulang, merasionalisasi ulang besaran PT agar kemudian tidak terjadi disproporsionalitas hasil pemilu. Tentunya kami sangat mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi ini, meskipun memang ada satu penolakan di dalam permohonan kami, yaitu pemasukan formula hitungnya dalam menentukan besaran PT yang sebetulnya secara konseptual itu ada dengan menggunakan rumus ambang batas efektif, tetapi Mahkamah menolak permohonan itu. Mahkamah sepenuhnya nanti menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk merasionalisasi ulang besaran PT tersebut, seperti itu. Sehingga dari putusan Mahkamah ini paling tidak ke depan di pemilu 2029 kita bisa menjaga disproporsionalitas hasil pemilu agar tidak terlalu banyak suara yang terbuang yang kemudian itu akan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Seperti itu, Mbak.
Baik, terima kasih Pak Heroik. Kita sekarang minta tanggapan dari Pak Teddy dan juga Pak Said. Seperti apa? Mungkin dari Pak Teddy dulu, silakan.
Ya, ini kan banyak ya kita terima atau kita baca berita bahwa putusan ambang batas itu dihapus gitu ya. Jadi sebelum masuk ke sana tuh kita harus tahu dulu putusan MK itu hapus ambang batas parlemen atau ambang batas parlemennya jangan 4%. Ini kan dua hal yang berbeda. Karena kalau hapus ambang batas artinya tidak ada ambang batas. Kalau jangan 4% itu artinya bisa 3%, bisa 2%, atau kalau sampai ada celah membacanya berbeda, itu bisa lebih dari 4% seperti yang diusulkan oleh Nasdem. Ya, kalau nggak salah Nasdem kemarin. Karena MK menyatakan dalam beberapa poinnya ada penyederhanaan parpol. Ya, jadi kalau logika penyederhanaan parpol, maka ambang batas harus lebih dari 4%. Ya, tapi yang pasti putusan MK ini bukan menghapus ambang batas parlemen. Jadi ini yang harus diluruskan dulu gitu, bahwa jangan sampai ada partai-partai yang non-parlemen akhirnya merasa senang, anggap bahwa parliamentary threshold ini dihapus. Ya, karena ya ini bukan salah MK juga, karena kan MK memutuskan itu berdasarkan materi gugatan gitu. Jadi itu sih kalau kita mau membicarakan mengenai materi gugatan, mungkin ada beberapa poin yang mesti saya sampaikan bahwa kita ini kan memiliki dua threshold ya di Indonesia ini, ada presidential threshold, ada parliamentary threshold. Ya. Jadi kalau presidential threshold berdasarkan konstitusi, yang menentukan calon presiden itu adalah partai politik, bukan masyarakat pemilih. Hak masyarakat berdasarkan konstitusi itu adalah menentukan siapa yang menjadi presiden, bukan menentukan siapa yang menjadi calon presiden. Karena yang membuat undang-undang pemilu adalah partai politik, dan mereka sepakat ya dengan cara main seperti ini. Ya maka silakan, karena tidak ada masyarakat pemilih yang dirugikan. Lalu bagaimana dengan parliamentary threshold? Ya. Jadi begini, Mbak. Kewenangan partai politik dan rakyat itu masing-masing ada dua dalam pemilu ini. Kalau partai politik, kewenangannya memilih calon wakil rakyat dan memilih calon presiden. Ya. Ini harus kita tekankan bahwa memilih calon wakil rakyat dan memilih calon presiden. Sedangkan kewenangan rakyat itu ada dua di pemilu. Yang pertama adalah memilih wakil rakyat, dan yang kedua adalah memilih presiden dan wakil presiden. Intinya, partai menentukan calon, dan yang menentukan calon itu menang atau tidak adalah rakyat, pemilih. Ya, jadi yang terjadi sekarang adalah kewenangan rakyat memilih wakil rakyat, dan wakil rakyat itu menang, dianulir. Ada wakil rakyat yang suara yang dipilih oleh rakyat dan berhak duduk, tapi dianulir karena ada parliamentary threshold. Ya. Jadi saya jelaskan lagi ya, Mbak.
Silakan.
Pembatasan di presidential threshold itu adalah pembatasan untuk menentukan calon, bukan menentukan pemenang. Kalau parliamentary threshold itu bukan pembatasan menentukan calon, tapi pembatasan menentukan pemenang. Itu apa yang harus kita lihat untuk sementara ini kalau mau melakukan materi gugatan ke MK. Karena kalau yang kemarin dimasukin Perludem itu kan menghitung ulang 4%-nya, bukan menghapus. Jadi saya sampaikan saat ini, jangan sampai nanti ada yang beranggapan bahwa parliamentary threshold itu dihapus. Itu.
Baik, itu tadi dari Pak Teddy. Sekarang kita ke Pak Said. Seperti apa tanggapan Anda, Partai Buruh, melihat putusan MK terkait ambang batas parlemen ini? Silakan.
Ya, pertama menurut saya ya, ini putusan memang agak banci. Jadi tidak cukup tegas untuk mengatakan bahwa threshold ini inkonstitusional atau konstitusional. Kalau dia disebut konstitusional, lalu kemudian dengan alasan open legal policy, kebijakan terbuka diserahkan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama pemerintah, maka hasilnya akan berupa akal-akalan politik saja. Misal, 4% kata MK itu katakanlah masyarakat memahaminya terlalu tinggi. Lalu kemudian kata DPR, ya sudah kalau terlalu tinggi saya bikin deh 3,99 misalnya. Kan sekedar untuk menggugurkan yang 4%. Tetapi apa arti dari 0,1% itu? Itu satu. Kalau kita mau baca putusan itu pada soal open legal policy, menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan ketika MK menyatakan threshold itu konstitusional, misalnya. Nah, padahal pada sisi lain, threshold itu tidak melulu soal persyaratan keterpilihan. Dalam konteks ini soal pileg ya, parliamentary threshold. Threshold itu harus juga dibaca pada soal syarat kemenangan. Jadi, anggota dewan itu dia terpilih dari satu dapil. Katakanlah dapil Aceh 1. Kalau dia suaranya itu jika dikonversi menjadi kursi di dapil Aceh 1, dia bisa memenuhi. Tetapi karena ada threshold, syarat yang mengaitkan dengan dapil Aceh 2, Sumut 1, Sumut 2, Sumut 3, Sumbar 1, Sumbar 2, terus sampai dengan Papua Barat Daya, 84 dapil dikaitkan, sehingga threshold ini menjadi sangat merugikan bagi caleg yang katakanlah menang di satu dapil. Nah, harusnya bukan syarat keterpilihan threshold itu, tapi syarat untuk menjalankan fungsi sebagai anggota dewan. Jadi misalnya ada orang terpilih, terpilih saja tidak diduduk, dilantik menjadi anggota dewan, tidak melaksanakan tugasnya, kan juga nggak akan ada efeknya. Nah itulah nanti akan dibentuk fraksi. Maka threshold itu sebetulnya yang paling pas menyasar kepada fraksinya. Jadi fraksional threshold katakan itu di mana syarat sebuah partai jika ingin menentukan kebijakan negara, menjalankan fungsi legislasi di situ, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, maka ada persyaratan membentuk fraksi. Kalau kita rujuk pada Undang-Undang MD3, MPR, DPR, DPD, DPT, di situ diatur ketentuan terkait dengan syarat pembentukan fraksi. Fraksi dibentuk sejumlah komisi. Berarti kalau ada 11 di DPR RI, komisi 11, maka ada 11 orang anggota dewan. Jika kurang dari 11 orang, maka dia harus bergabung, membentuk fraksi gabungan. Itu yang pas. Jadi thresholdnya ada pada level fraksi. Bukan threshold orang dari Aceh 1 dibatasi karena dia dikaitkan dengan Aceh 2, Aceh 3, dan sebagainya. 84 dapil itu harus dihitung dulu suara nasional, baru kemudian dikaitkan dengan keterpilihan dia. Nah, itu yang nggak pas. Threshold di banyak negara, terutama di Amerika Latin, yang pernah saya perbandingan sistem threshold di beberapa negara, itu misalnya kita bicara Peru, ya, itu dia keterpilihannya. Seperti kalau kita kaitkan dengan presiden, presidential threshold, itu bukan syarat pencalonan, tapi syarat keterpilihan. Seperti kita di sini, capres-cawapres itu menang 50% bersatu, ya, dengan kemenangan itu minimal 20% di separuh provinsi. Lebih dari separuh provinsi. Nah, itu sebetulnya threshold-nya ada di situ, bukan syarat pencalonan presiden. Kalau di pileg, bukan pada syarat keterpilihan, tapi syarat untuk menjalankan fungsi sebagai anggota dewan. Disitulah partai akan membangun fraksi. Nah, fraksi itulah sebetulnya kunci threshold-nya. Nah, kita kaitkan pada putusan MK. MK mengatakan bahwa ini kalau kebijakan terbuka berarti konstitusional. Berarti threshold itu boleh. Lah, kalau boleh, sekarang ukurannya bagaimana? Dia bikinlah misalnya 3,9, 3,5, misal. Lalu kemudian diuji lagi. Kata MK, masih ketinggian. Coba kamu pikir-pikir lagi deh DPR. Jadi nggak akan clear. Itu yang saya sebut putusannya menjadi banci. Apalagi diberlakukannya untuk 2029. Padahal sekarang bisa sebetulnya digunakan.
Okay,
karena proses
baik.
Penghitungan kursi baik. Kan belum berjalan.
Baik Pak Said, Pak Heroik dan juga Pak Teddy, nanti kita akan kembali lanjutkan. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Lah, ini anak kenapa?
Gue diputusin Rehan.
Aduh, yang sabar ya, Andi. Saran gue, biar gak terlalu kecewa, kalau jatuh cinta, jangan terlalu mendalam deh. Biar Saga aja yang mendalam.
Ih, apaan sih lo? Kok jadi bawa-bawa Saga? Siapa sih Saga?
Kepo, makanya kenalan.
Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.
Siap. Saya siap untuk membuat perubahan.
Pasti ujungnya mati.
Anggap yang lain.
Saga menghadirkan kisah-kisah inspiratif, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Hasil liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan Saga di podcast KBR Prime dan di program Buletin Pagi setiap pukul 6 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kembali lagi di Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Kita masih membahas mengenai ambang batas parlemen 4% dihapus, peluang bagi partai gurem. Kita bahas bersama dengan ketiga narasumber kita, dari Ketua Tim Khusus Partai Buruh ada Pak Said, kemudian dari Perludem ada Pak Heroik, dan juga dari DPP Partai Garuda ada Pak Teddy. Kita ke Pak Heroik dulu ya sebelum ke Pak Said dan juga Pak Teddy. Perludem ini kan sudah menggugat ambang batas dengan berbagai poin gitu ya sejak 2012. Tapi mengapa Perludem ini sendiri melakukan gugatan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berujung pada dihapusnya ambang batas 4% ini? Pertimbangannya seperti apa?
Ya, pertama sebetulnya pertimbangan kami sejak awal menggugat ketentuan besaran PT ya, karena justru sebelumnya memang kami mendorong untuk penghapusan, tetapi kemudian kan selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yang Mahkamah selalu menyebut apa yang tadi disampaikan oleh Bang Said, bahwa ini menjadi open legal policy, seperti itu ya. Nah, lalu di 2020 kami mencoba melakukan studi terlebih dahulu bagaimana kemudian ketentuan besaran PT itu ditentukan dan dihitung, dan ternyata ada satu rumus formula hitung yang digunakan juga oleh beberapa negara dalam menentukan besaran PT. Nah, tetapi poin utamanya sejak awal kami menggugat adalah untuk mengedepankan proporsionalitas hasil pemilu. Karena sistem pemilu kita kan sistem pemilu proporsional untuk pemilu legislatif. Artinya, perolehan suara yang didapatkan partai, misalnya ketika nanti dari partai buruh dapat 3% perolehan suara, maka kalau dikonversi ke kursi, itu harus dapat 3% juga. Nah, prinsip dasar proporsionalitas adalah keberimbangan antara jumlah perolehan suara dengan jumlah kursi yang didapatkan oleh partai tersebut di parlemen. Nah, tetapi persoalannya ketika PT ini diterapkan, yang tadi disebutkan oleh Bang Teddy dan juga Bang Said, bahwa ini ada ketentuan yang kemudian mendiskriminasi dan juga merugikan pemilih ataupun partai politik, yang kemudian para pemilih sudah memberikan mandat suaranya kepada partai politik tertentu, seperti itu. Tetapi karena dia tidak melampaui perolehan suara berdasarkan ketentuan persentase nasional, seperti misalnya di 2009, pada waktu itu PT pertama kali diterapkan besarannya adalah 2,5%. Nah, waktu itu di 2009, ada 38 partai politik peserta pemilu. Yang lolos PT 2,5% hanya 9 parpol. Dan ada kurang lebih 19.047.481 suara yang terbuang. Begitu saja. Dari total kurang lebih ada 29 partai politik yang kemudian tidak mencapai 2,5%, suaranya dibuang begitu saja. Artinya kan tentu ini diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip dari kedaulatan rakyat. Poin itulah yang kemudian selalu kami kedepankan di setiap gugatan kami, bahwa lebih baik kemudian dibandingkan untuk menggunakan PT, karena kan tadi di dalam klausul di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi di putusannya juga tetap menyinggung menyederhanakan partai, dibanding kemudian menentukan besaran PT yang selalu meningkat dan akan merugikan dan disproporsionalitas hasil pemilu akan tinggi juga dan suara terbuang semakin tinggi, lebih baik memperkecil besaran daerah pemilihan jika ingin menyederhanakan partai politik, begitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau kita pakai pemilu 2009 yang pertama kali diterapkan PT dengan 2,5%, sebetulnya ada 5 partai politik yang kalau dikonversi suaranya ke kursi, yang tadi seperti dicontohkan oleh Bang Said, itu berhak mendapatkan kursi, gitu ya. Ada waktu itu Partai Bulan Bintang, ada PKN, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Damai Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Peduli Rakyat Nasional pada waktu itu. Kalau mereka suaranya dikonversi ke dalam kursi di dapil-dapil itu, ada dia berhak mendapatkan kursi. Tapi karena dia tidak melampaui PT, lalu kemudian suaranya terbuang begitu saja. Pun di 2014 seperti itu. Sehingga kalau kemudian ingin menyederhanakan partai, usul kami sebetulnya adalah dengan memperkecil besaran alokasi kursi daerah pemilihan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau kita lihat sebetulnya di dalam gugatan yang dilakukan oleh Perludem, kami mengusulkan secara konkret besaran PT itu berapa. Dengan menghitung konsep dari ambang batas efektif yang dikemukakan oleh Laksono Tagihpara, seperti itu. Idealnya, variabel hitung dalam menentukan besaran PT itu adalah rata-rata besaran kursi di setiap dapil, jumlah dapil, lalu kemudian akan menghasilkan jika dipersentasekan dikali 75% berdasarkan konsep teoretik ambang batas efektif. Hasilnya itu akan keluar angka 1%. Nah, jadi kalau kita terapkan PT nasional dengan menggunakan ambang batas efektif, idealnya adalah 1%. Nah, tapi sayangnya memang di putusan tersebut, Mahkamah menolak usulan formula hitung kami yang harusnya dimasukkan di dalam ketentuan perundang-undangan agar kemudian meminimalisir tadi apa yang disampaikan oleh Bang Said, kemudian oke, 4% inkonstitusional, maka diturunkan saja 0,1% gitu ya. Jadi 3,99%, yang penting kan tidak 4%. Nah, sebetulnya di dalam materi gugatan kami sudah dijelaskan di dalamnya, salah satunya adalah memasukkan klausul metode penghitungan yang clear di dalamnya, seperti itu.
Oke, baik. Oke, itu, Pak
itu
Heroik.
Kan yang nggak di ini kan, itu yang nggak di apa dikabulkan oleh MK kan.
Betul, Bang.
1% tadi kan. Nah, ini sebenarnya gini, pemilu itu medan perangnya tanda kutip ya adalah perebutan kursi ada di dapil. Kalau pilpres dapilnya nasional. Kalau pileg dapilnya itu yang sudah ditentukan jumlahnya 84. Mestinya kalaupun mau dibuat threshold, saya nggak setuju, tapi kalaupun itu dianggap konstitusional, maka thresholdnya itu ada di dapil. Jadi jangan dapil katakanlah Jawa Barat 1, Jabar 1, dikaitkan dengan Jabar 2, dikaitkan dengan Papua, dikaitkan dengan Sulawesi Selatan, dan seterusnya. Nggak boleh. Loh, pileg itu ada 84 dapil. Kenapa antar satu dapil dengan dapil yang lain saling mempengaruhi? Itu kan artinya bukan lagi basis pemilihan itu dapil. Tapi nasional, kalau nasional itu pilpres, bukan pileg. Maka kalaupun harus dibuat threshold, thresholdnya mengacu kepada dapil. Jadi persyaratan ada di dapil. Contoh, misalnya tadi Perludem menghitung 1%. Contoh ya, cuma contoh. Kalau 1% ya 1% lah di dapil itu. Walaupun belum tentu orang dapat 2% pun dapat kursi. Tapi nggak apa-apa sebagai persyaratan. Ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa saja karena sistem noken dan sebagainya itu memungkinkan terjadi yang semacam itu. Atau kalau mau dibilang, ya sudah 4%, tapi 4% di dalam dapil. Bukan secara nasional. Wong ini pemilihannya berbasis dapil. Kami kemarin maju ke Mahkamah Konstitusi kaitannya dengan syarat memilih bagi mereka yang pindah TPS. Ini menarik putusan ini, ada kaitannya dengan yang kita sedang diskusikan. Kami meminta agar orang kalau berpindah TPS, saya KTP saya Jakarta, karena saya bekerja katakanlah di Papua, maka saya harusnya punya hak untuk nyoblos caleg DPR RI di Papua, karena orang yang terpilih di Papua, di Jakarta, dimanapun akan bertugas secara nasional. Nah, itu ada satu dissenting opinion yang setuju dengan permohonan kita, Pak Arsul Sani. Nah, di situ MK bilang kenapa dia tolak gugatan kita, karena dia bilang begini, bahwa pemilihan legislatif itu basisnya dapil. Kalau saya di DKI Jakarta, KTP saya, di mana misalnya Jakarta Timur, DKI 1, ya sudah, berarti saya wilayah dapilnya hanya di situ. Begitu saya pindah ke Jakarta Utara, DKI 3, saya nggak bisa nyoblos DPR RI. Di situ MK bagus, dia bilang bahwa, bukan bagus, artinya nggak matching nih, antara yang dia katakan di sini, dia sebut bersayap. Jadi satu hal dia katakan,
kasus harus berbasis dapil, pemilu itu harus basis dapil, kata dia. Kalau kamu tinggalnya di dapil 1 DKI, kamu nggak bisa, nggak punya hak mencoblos DPR RI di dapil 2, di dapil 3, apalagi di daerah lain. Nah sekarang kalau kita kaitkan ke soal parliamentary threshold, kenapa nggak balik lagi ke situ? Yaitu berbasis dapil. Jadi kalau mau pakai threshold-thresholdan, ya threshold di dapil. Kenapa threshold dihitung dengan suara nasional? Itu jadi nggak matchingnya di situ.
Okay.
Itulah sebabnya kami nggak happy dengan putusan MK itu.
Baik Pak Said, Pak Heroik dan juga Pak Teddy, nanti disambung kembali. Sebelumnya kita akan sapa dulu, sudah ada penelpon yang bergabung di 0800-245-7893. Ada Ibu Tri di Jakarta. Selamat pagi Ibu Tri.
Selamat pagi Bapak para narasumber.
Ya.
Terus terang saya cukup ini ya, cukup bingung juga dengan penjelasan para narasumber. Ternyata ada banyak hal terkait dengan pemilu kita ini. Saya juga baru tahu bahwa apa itu threshold, itu ambang batas itu untuk presiden dan untuk parlemen itu fungsinya berbeda begitu ya, nggak sama begitu. Nah, tapi sebenarnya saya sangat mendukung lahirnya partai-partai baru begitu ya. Tapi kalau seperti ini ceritanya dengan ambang batas, kemudian karena nggak bisa lolos, kemudian kita sudah pilih caleg dari partai baru, kemudian nggak bisa terpilih, itu kan memang gimana ya jadinya hak kita, apa suara kita jadi hilang begitu. Kenapa tidak sejak awal saja partai-partai baru itu diseleksi secara administrasi, kalau dia nggak bisa memenuhi, kalau dia bisa memenuhi syarat dia masuk, dan berapapun suara yang dia dapat itu, kalau menang ya menang, kalau enggak ya enggak, tapi proses seleksinya itu sejak awal gitu, jadi tidak ikut bertarung lalu kemudian karena ambang batas ini, threshold ini, jadi kemudian jadi nggak dapat gitu kan. Masyarakat jadi juga misalnya dia sangat ingin mendukung partai baru begitu, ketika sudah ingin milih lalu hilang, nanti kan akan kepikiran, ah ngapain saya capek-capek pilih ini, nanti suara saya hilang lagi, jadi saya pilih partai yang sudah pasti masuk. Jadi jadinya seperti itu kan ya. Kenapa nggak dari awal aja gitu, kalau emang partai baru nggak bisa memenuhi syarat ya udah gitu, dari awal tidak ikut saja lah. Tapi kalau sudah bisa ikut, seberapapun suara yang mereka dapat itu harusnya diperhitungkan, karena bagaimanapun itu ada pemilihnya, ada masyarakatnya. Saya kira begitu, terima kasih.
Terima kasih untuk Ibu Tri di Jakarta atas pertanyaannya. Nanti akan ditanggapi oleh ketiga narasumber kita setelah pesan-pesan berikut ini. Juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp dan juga pendapat Anda di 0812-118-8181 dan yang sudah mengomentari siaran pagi hari ini melalui siaran YouTube Berita KBR, nanti akan kami bacakan. Tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR. Dan kita masih membahas mengenai ambang batas parlemen 4% dihapus, peluang bagi partai gurem. Mohon langsung ditanggapi saja tadi dari Pak Teddy terlebih dahulu ya, atas komentar dari Ibu Tri di Jakarta yang sudah menelpon. Silakan Pak Teddy.
Ya, Bu Tri, jadi gini, sebenarnya yang kita perdebatkan ini sebenarnya sebaiknya kita mulai mengacu pada apa yang akan kita lakukan ke depan untuk mengajukan gugatan ke MK lagi. Karena yang MK putuskan itu kan berdasarkan materi gugatan seseorang atau pihak ya. Jadi dia memutuskan sesuatu itu bukan berdasarkan kemauan MK, tapi berdasarkan apa hasil gugatan, materi gugatan. Makanya saya mengatakan bahwa open legal policy itu kalau kita baca di Undang-Undang Dasar 45 itu hanya diperuntukkan ya, kalau kita mau baca lebih dalam itu hanya diperuntukkan untuk presidensial threshold. Kenapa? Karena di konstitusi kita menyatakan bahwa untuk menentukan calon presiden itu adalah partai politik. Jadi partai politik silakan ya, yang di DPR itu untuk menentukan ambang batas untuk pemilihan calon presiden, oke-oke aja. Tapi kalau masuk pada masuk pada parliamentary threshold, itu tidak bisa open legal policy. Karena kenapa? Karena yang dibatasi itu adalah suara yang sudah dipilih oleh rakyat, ya. Jadi seseorang yang sudah dipilih oleh rakyat dan seharusnya dia duduk menjadi anggota dewan itu dibatalkan oleh aturan yang dibuat oleh DPR. Nah, ini yang harusnya kita masukkan nanti ke dalam gugatan selanjutnya. Kenapa? Karena open legal policy itu hanya berlaku untuk presiden, pemilihan presiden, tapi tidak berlaku untuk legislatif, ya. Sekali lagi saya menyatakan bahwa pembatasan, ya, presidential threshold itu untuk menentukan calon, ya. Ini mesti di-highlight gini. Menentukan calon bukan menentukan pemenang. Kalau parliamentary threshold, ya, itu bukan pembatasan menentukan calon, tapi pembatasan menentukan pemenang. Jadi tidak bisa kita diskusikan harusnya begini dan begitu, ya, memang mau tidak mau harus kita ajukan lagi ke MK, tapi dengan materi yang berbeda. Itu sih.
Oke, dari Pak Heroik silakan tanggapan Anda.
Ya, pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tujuan utama kami dalam melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan PT ini adalah persis dengan apa yang dikeluhkan oleh penanya tadi, bahwa dia sudah memberikan suaranya misalnya kepada partai baru, tetapi kemudian ada ketentuan parliamentary threshold, pada akhirnya kemudian aspek representativeness atau keterwakilan dari seorang pemilih terhadap partai yang dia sudah pilih hilang begitu saja karena ketentuan syarat minimum perolehan suara untuk kemudian mendapatkan kursi, begitu ya, atau tadi yang disebut sebagai syarat keterpilihan, seperti itu. Nah, sehingga kalau kemudian ini dihitung ulang, begitu ya, kalau kami hitung ulang misalnya, Mbak, dengan besaran formula, menggunakan formula yang kami usulkan di naskah permohonan kami, begitu ya, karena kan di dalam permohonan kami, kami bukan hanya kemudian meminta untuk menghitung ulang, tetapi sebetulnya kami juga meminta memasukkan formula hitungnya, dan kalau kita hitung ambang batas efektifnya 1%, misalnya di pemilu 2014, yang pada waktu itu suara terbuangnya ada di 3 partai politik, karena ada 12 partai politik peserta pemilu, di pemilu 2014 itu besaran PT-nya adalah 3,5%, suara terbuangnya itu 2,9 juta. Kalau kita menggunakan ambang batas efektif 1%, itu ada kurang lebih hanya 1 juta suara yang terbuang, atau setengahnya. Pun demikian di pemilu 2009, yang pada waktu itu ada kurang lebih 34 partai politik peserta pemilu, lalu kemudian suara yang terbuangnya sampai dengan 19 juta. Nah, kalau kita kemudian menggunakan ambang batas efektif 1%, itu hanya 8 juta suara terbuang, seperti itu. Nah, jadi tujuannya adalah kalau kemudian PT ini kita kalkulasi ulang, kita hitung ulang dengan konsep dan rasionalitas yang jelas, gitu ya, itu dapat meminimalisir disproporsionalitas hasil pemilu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebetulnya ambang batas efektif ini bisa berlaku juga di daerah pemilihan. Nah, di dalam hal ini sebetulnya Bang Said, waktu kita menghadirkan dua ahli di Mahkamah Konstitusi, waktu itu ada Philips Jusorio Vermonte dan ada juga Didi Suprianto, mereka menyampaikan juga bahwa dalam konteks komparatif politik, perbandingan politik, ambang batas efektif ini bisa juga diterapkan di dapil dan itu akan jauh lebih meminimalisir suara terbuang. Waktu itu disampaikan juga di persidangan pleno di Mahkamah Konstitusi, begitu ya. Tapi
petitumnya kan nggak itu. Petitumnya tetap nasional.
Nggak, kita petitumnya hanya memasukkan formula hitung ambang batas efektif dalam menghitung.
Ya, ambang batas efektif itu dalam perspektif nasional, bukan perdapil. Saya baca itu.
Ya. Nah, tapi kemudian Mahkamah menolak mengenai hal itu. Nah, tetapi ya, memang ya, betul ya, Bang, siapa? di dalam pleno itu kami selaku pemohon menanyakan juga ke saksi ahli apakah kemudian ini bisa diterapkan di level dapil dan bisa. Nah, tentu dan di sana juga bisa meminimalisir suara terbuang. Jadi pada prinsipnya poin utamanya adalah meskipun memang ini menjadi satu PR tersendiri ya, karena kalau kita lihat pengalaman dari putusan-putusan MK sebelumnya, ketika kemudian MK sudah mengabulkan, tetapi kemudian diberikan guidance ke pembentuk undang-undang. Nah, biasanya pembentuk undang-undang ini dalam pengimplementasiannya, seperti yang tadi disampaikan Bang Said, bahwa dia tidak sepenuhnya mematuhi putusan MK. Contoh konkret misalnya, sebelum putusan PT ini keluar, sebelum kami melakukan judicial review yang untuk ketiga kalinya mengenai PT, sebelumnya kami melakukan judicial review mengenai besaran alokasi daerah pemilihan atau dapil. Kami minta dapil itu diatur ulang secara proporsional berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. MK mengabulkan itu. MK mengembalikan kewenangan pembentukan dapil DPR, DPRD Provinsi ke KPU, tetapi ada resistensi di Komisi 2 pada waktu itu yang pada akhirnya kemudian KPU tidak mematuhi putusan MK. Dapilnya tidak ditata ulang, yang pada akhirnya kemudian ada disproporsionalitas juga. Tidak keberimbangan antara satu kursi perwakilan di dalam satu dapil dengan dapil-dapil lainnya. Nah, ini memang menjadi memang, satu PR.
Ya, betul. Saya setuju. Jadi proporsional itu kan dilihat pada alokasi kursi di setiap dapil yang ditentukan.
Betul.
Ya, itu dikabulkan oleh MK. Tapi begini, tadi menarik kaitannya dengan apa yang disebut dengan suara yang hangus terbuang. Jadi kita sebetulnya bisa mengkombinasikan ke depan, ya, ini dengan mengabaikan bahwa DPR akan menolak, dengan mengabaikan pemikiran itu bahwa model yang kita kenal sebagai Stembus Accord, kerjasama antar partai politik, kalau dulu dengan menggunakan sistem konversi kursi yang bukan sans lagu itu, dia ada yang namanya bilangan pembagi pemilih BPP. Nah, sisa suara yang tidak terbuang itu kerjasama antar partai supaya rakyat yang sudah capek-capek datang ke TPS menunjukkan kedaulatannya 5 tahun sekali menentukan nasib bangsa ini itu tetap dihargai suaranya. Nah, oleh sebab itu agar suara tidak hangus, satu, selain parliamentary threshold tidak boleh diberlakukan secara nasional apalagi dengan angka yang tidak rasional. Ya, dan juga agar suara tidak hilang tadi, kerjasama antar partai seharusnya dimungkinkan. Nah, kenapa itu harus dimungkinkan kerjasama Stembus Accord? Dulu kan pernah ya, seingat saya itu, partai-partai Islam sih dulu pernah melakukan di pemilu tahun berapa ya, lupa saya itu.
2009 Bang.
2009 ya, 2009 itu bisa dilakukan Stembus Accord. Itu yang penting kan suaranya itu bukan suara yang datang tiba-tiba. Bukan suara yang dibeli di PPK, di kecamatan, yang dibeli di kabupaten, dijual beli, bukan. Tapi suara real yang didapatkan partai. Nah, karena rakyat sudah memberikan amanat, ya kan, memberikan kepercayaan kepada partai, kepada caleg, maka caleg ini yang punya kesamaan pada tingkat tertentu tentang program, visi, misi, dan seterusnya itu, dia bisa melakukan kerjasama. Dan Stembus Accord itu secara teoritis dimungkinkan, itu bisa. Nah, kenapa kita tidak boleh bicara atau jangan pernah lagi mengaitkan threshold secara nasional untuk pileg ya, kita bicara pileg. Karena sesungguhnya kalau maksudnya adalah penyederhanaan partai, itu sebetulnya sudah ada beberapa proses sebelum itu. Saya beri contoh, ada partai politik, ada partai politik peserta pemilu. Undang-undang dasar membedakan. Yang bisa mengusulkan calon presiden adalah partai politik peserta pemilu. Nah, kalau dia bukan peserta pemilu nggak bisa. Sekarang ada mungkin 76-77 badan hukum partai politik yang ada di Indonesia yang ikut pemilu cuma 18 nasional. Nah, dari 78 ini sekarang orang mau bikin partai baru, dia harus melalui mekanisme yang nggak mudah. Syaratnya sama seperti syarat menjadi peserta pemilu, syarat mendirikan partai. Ya, sekian puluh orang, harus punya pengurus 100% provinsi, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan dalam tiap kabupaten kota itu, dan seterusnya. Itu sebetulnya sudah proses yang menunjukkan partai tidak dengan mudahnya bisa dibentuk. Terakhir, setahu saya Umat, Gelora, gitu ya, itu yang bikin partai baru. Bukan dengan badan hukum yang lama, betul-betul badan hukum baru. Nah, itu prosesnya sebetulnya sudah penyaringan pertama. Penyederhanaan partai itu menandakan bahwa partai tidak bisa dengan gampangnya ikut pemilu. Karena untuk mendirikan partai saja syaratnya sudah berat. Satu. Lalu kemudian setelah dia disahkan oleh Menkumham, lalu kemudian dia mendaftar menjadi peserta pemilu. Ada lagi
tahap yang kedua, proses untuk tujuan penyederhanaan parpol. Apa itu? Yaitu kemampuan untuk ikut, kalau kemarin itu namanya SIPOL.
Nanti kita bisa lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini untuk Anda pendengar yang juga sudah memberikan pertanyaan, nanti akan ditanggapi oleh ketiga narasumber kita. Tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break.
Tolong.
Ada apa, MJ?
Spider-Man, tolong tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut.
Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya?
Uang Bicara? Apa itu?
Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong.
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Kita masih berbincang bersama dengan ketiga narasumber, ada Pak Saib, Pak Heroik, dan juga Pak Teddy. Saya akan bacakan beberapa komentar yang sudah bergabung baik di YouTube channel Berita KBR dan juga di WhatsApp secara langsung. Mohon disimak. Dari Mas Doniel, partai yang bersuara kecil diuntungkan dengan kurang dari 4%. Apakah hal ini baik bagi rakyat atau hanya untungkan caleg? Dari Solo ada Pak Suryatno, apakah ambang batas parlemen 4% dihapus tujuannya untuk menguntungkan partai tertentu? Kemudian dari Samarinda ada Pak Surya, jadi yang akan mendapat kursi adalah partai-partai besar lagi. Kemudian lanjut lagi dari Jakarta ada Ibu Tami, siapa yang diuntungkan dengan adanya PT atau tingginya PT? Okay, apakah ini bisa membatasi orang-orang yang mau buat partai baru ini untuk bisa masuk ke Senayan? Terakhir dari Manado ada Pak Johan, apakah suara terbuang ini memang akan terbuang atau diambil caleg partai yang masuk DPR atau DPRD? Okay, jadi bagaimana nih Pak, ketiga narasumber kita ya, seperti apa jadinya langkah yang disiapkan partai saat hasil pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat nasional ini sudah dinyatakan selesai dan juga sudah didapat hasil akhirnya. Masing-masing silakan dari...
Oke, saya melengkapi ya.
Silakan.
Jadi MK dalam soal parliamentary threshold selalu mengaitkan dengan upaya penyederhanaan partai yang dikaitkan dengan sistem presidensialisme. Padahal itu sudah terbukti nggak ada manfaat, nggak ada efeknya. Sudah terbukti kita berapa kali pemilu. Maka kalaupun kita setuju, kalaupun setuju pada upaya penyederhanaan partai, sudah ada fase pertama, tidak mudah orang bikin partai. Buktinya banyak sekali orang mengajukan permohonan ke Menkumham, akhirnya nggak tembus. Yang kedua, setelah itu ada untuk ikut pemilu, ada proses SIPOL. Belum pendaftaran, baru SIPOL. Lalu kemudian setelah pendaftaran ada proses verifikasi administrasi. Sudah lagi di situ proses penyaringan. Setelah itu ada verifikasi faktual menjadi peserta pemilu. Ada lagi proses di situ. Lalu kemudian kita mau bicara lagi threshold tentang keterpilihan. Yang sekarang 4%, yang tadi kita diskusikan arahnya sebetulnya lebih ke dapil. Threshold di dapil. Nah, ini prosesnya sudah luar biasa apa ketat. Oleh sebab itu... nggak bisa lagi, itu namanya membunuh partai. Kalau orang bilang ini soal partai kecil partai besar ya, terlepas kami nggak setuju, tetapi itu kita bisa maklumi lah, bahasa yang mudah bagi masyarakat. Nah, partai-partai ini harus dikaitkan dengan kultur politik Indonesia kita, ini sistem politik kita ya, segmented and fragmented. Segmented itu Salim Said pernah bilang, ditambah sama Prof. Jimli, itu fragmented. Jadi dia selain segmented ya, itu terfragmentasi. Dan itu tidak bisa diwadahi oleh sedikit partai. Oleh sebab itu kultur kita adalah kultur multipartai. Tapi pada batasan mana, seberapa banyak jumlah partainya, itulah tadi kita menggunakan istilah threshold-threshold yang saya sebut dalam beberapa fase. Sudah cukup, tapi nggak boleh membunuh partai. Sampai akhirnya orang udah susah payah membangun partai, begitu gagal susah lagi dia nanti untuk ikut pemilu. Nah itu menurut saya kita harus kembalikan di situ peran pentingnya. Kalau ditanya sekarang sudah KPU putuskan beberapa dapil, suara di setiap dapil, ya itu kan kelihatan tuh. Ada caleg dari partai tertentu
kalau kita hitung secara apa global, secara nasional, dia nggak dapat 4%. Tapi calegnya itu kalau bicara dapil, dia jadi. 2019 ada misalnya PSI. Dia dapat di DKI 3, DKI 2, lantas kemudian ada di Sumut 2, terus kemudian ada di Perindo, ada di NTT 2, ya, dan sebagainya, di Banten. Nah, itu kan akhirnya dia nggak jadi kursi. Padahal rakyat di dapil itu, orang yang di luar dapil nggak ada kaitan, kata MK kan, pada permohonannya Partai Buruh, kan katanya harus berbasis dapil. Kamu kalau lintas dapil nggak boleh punya hak. Berarti yang punya hak hanya orang di dapil. Orang di dapil udah percaya kepada caleg ini. Dikonversi suaranya, cukup. Tapi kata dia, karena ini PT 4% secara nasional, maka kamu akhirnya gagal. Itu yang kami. Saya kira itu poin kita harus berangkatnya dari sini.
Oke, baik. Dari Pak Heroik, silakan nanti ditutup oleh Pak Teddy ya. Monggo.
Iya, apa yang tadi disampaikan oleh para pendengar itu kan keluhan utama dari para pemilih kita yang kemudian tidak ingin suaranya terbuang secara sia-sia. Nah, maka dari itu sebetulnya menjadi penting, ini menjadi satu apa ya pengingat penting bagi para pembentuk undang-undang nanti ketika dia menjalankan putusan MK nomor 116 ini dalam mereformulasi ulang dan menghitung ulang besaran PT yang mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat seperti itu. Jangan sampai kemudian di 2029 nanti gitu ya, PT-nya tadi dirubah dengan asal-asalan gitu ya, hanya sebatas untuk pemenuhan syarat administratif dari putusan MK, sehingga hanya diturunkan saja menjadi 3,9% atau 3,5% yang pada akhirnya kemudian berdampak terhadap suara terbuang seperti itu. Nah, itu yang pertama yang saya kira menjadi penting ini untuk didengar para anggota DPR terpilih nanti ketika mereka duduk di Komisi 2 merevisi Undang-Undang Pemilu. Nah, yang kedua adalah memang betul konsep representativeness dengan governability ya, utamanya tadi soal konsep penyederhanaan partai memang sering bertentangan. Tetapi memang peningkatan besaran PT itu secara terbukti dari 3 pemilu terakhir 2009, 2014 dan 2019 tidak berhasil menyederhanakan parpol. Dari 2,5% misalnya di pemilu 2009 ada 9 parpol di DPR. Kalau kita bicara soal sistem kepartaian berdasarkan jumlah ya, tetapi kalau kita bicara soal konfigurasi apa kursi, nanti kita bisa diskusikan lebih jauh mengenai hal itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari jumlah, di 2009 dengan 2,5% ada 9 parpol, lalu kemudian meningkat besaran PT-nya di 2014 menjadi 3,5%, jumlah parpol di DPR meningkat menjadi 10 parpol. Begitu ya. Lalu di 2019 dengan 4%, turun menjadi satu parpol hilang menjadi 9 parpol, seperti itu. Nah, artinya ini kan terbukti juga tidak berhasil menyederhanakan partai politik. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang paling penting menurut saya, kita ini, apa yang disampaikan Bang Said tadi, bahwa negara kita ini negara yang heterogen, multicultural gitu ya. Kenapa kemudian sejak pemilu 55 kita menerapkan sistem pemilu proporsional? Salah satunya adalah untuk menampung keberagaman representatif dari masyarakat yang kemudian nanti disalurkan melalui kursi-kursi perwakilan dengan banyaknya partai politik atau sistem multipartai tadi. Nah, maka dari itu, besaran PT yang kemudian terus meningkat dan berdampak terhadap suara terbuang, ini akan mencederai aspek representativeness, keterwakilan dari masyarakat yang harusnya keberagaman itu bisa tertampung di dalam kursi DPR dari banyaknya partai politik. Dan yang terakhir saya kira, ya, yang kalau kemudian ada kekhawatiran dari anggota DPR, baik, nanti kalau banyak partai di DPR gimana proses pengambilan keputusan nanti akan panjang dan seterusnya. Di pemilu 99 pada waktu itu ketika tidak ada PT diterapkan, ada yang disebut dengan fraksi threshold yang tadi sempat disampaikan juga. Sehingga kemudian jika partai tidak memenuhi jumlah kursi tertentu begitu ya, maka dia bisa membentuk satu fraksi tersendiri dengan partai-partai lain juga misalnya seperti itu untuk menjadi satu fraksi.
Baik.
Nah, jadi saya kira tidak perlu khawatir kalau kemudian para anggota DPR terpilih nanti, partai-partai politik existing besar yang hari ini punya kursi parlemen, kalau kemudian banyak partai, saya kira tidak perlu khawatir mengenai hal itu. Tetapi yang perlu dikhawatirkan adalah kalau kita tetap menetapkan besaran PT dengan besar gitu ya, tanpa ada rasionalitas yang jelas, tanpa ada partisipasi politik masyarakat, justru akan berdampak terhadap suara terbuang yang itu kemudian akan mengingkari aspek dan prinsip dasar dari kedaulatan rakyat di pemilu kita. Seperti baik itu, Mbak.
Iya, dari Pak Teddy, silakan sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Silakan Pak, karena waktu ya, terbatas. Ya, silakan.
Apa yang saya sampaikan dari tadi itu bukan keluh kesah, karena kita tidak perlu berkeluh kesah. Yang saya sampaikan adalah pemikiran-pemikiran untuk selanjutnya, kalau ada yang mau mengajukan judicial review lagi. Kenapa? Karena apapun yang mau kita katakan hari ini, ya, keluhkan hari ini, itu tidak akan berdampak apapun kalau kita tidak melakukan aksi untuk ke MK. Itu sudah pasti. Okay. Faktanya sekarang ini adalah putusan MK kemarin itu tidak menghapus parliamentary threshold. Bahkan bisa jadi akan menambah angkanya. Karena berdasarkan untuk penyederhanaan partai. Karena logika penyederhanaan partai itu tidak menurunkan, harusnya menaikkan. Itu logikanya, matematikanya. Maka kemungkinan-kemungkinan akan naik itu ada. Hapus tidak mungkin, karena putusan MK tidak mengatakan menghapus. Nah, tapi saya mau memberikan saran atau pemikiran yang bisa dipakai oleh siapapun, bahwa gini, kalau alasan untuk stabilitas pemerintahan, ini stabilitas berdasarkan program pemerintah atau keamanan dan ekonomi. Ya, ini kan dua hal yang berbeda. Kalau soal program pemerintah, ya selama ini kan program pemerintah yang diusulkan pemerintah berjalan baik-baik saja. Kalau namanya ada benturan sana-sini itu biasa kan. Mana ada yang lurus-lurus saja. Wong di negara yang partai yang sedikit juga tetap terjadi benturan kok. Jadi kalau alasan stabilitas pemerintahan sebagai penyederhanaan partai politik, yaitu menurut saya kurang tepat. Apalagi ya, tapi kalau mau dilakukan itu boleh. Jika diiringi dengan perubahan besar pada konstitusi kita. Jangan nanggung ya, maksud saya gini. Harus ubah. Presiden dan kepala daerah itu jangan dipilih langsung oleh rakyat. Tapi berdasarkan partai pemenang di parlemen. Itu baru bisa kita gunakan alasan penyederhanaan partai untuk stabilitas.
Baik.
Kalau sekarang ya, partai yang menguasai parlemen belum tentu calon presidennya menang.
Waktu Anda 30 detik lagi, Pak. Silakan.
Begitupun di daerah ya, partai pemenang pemilu nasional, itu bisa jadi di sebuah daerah tidak menguasai DPRD. DPRD-nya ya. Yang menguasai DPRD itu partai yang tidak masuk Senayan. Ya, sudah itu kepala daerahnya juga bisa jadi bukan dari partai yang mengusung presiden yang menang. Belum lagi masih ada yang namanya otonomi daerah. Jadi makin tidak tepat jika alasan stabilitas pemerintahan ini digunakan untuk penyederhanaan partai. Penutupnya, yang saya pastikan bahwa alasan putusan MK itu, ya saya harus garis bawahi, bukan menghapus parliamentary threshold, tapi mengubah 4%-nya yang bisa jadi angka itu bisa jadi lebih dari 4%, bisa jadi turun dari 4%. Tapi kemungkinannya lebih dari 4% karena ada penyederhanaan partai.
Baik. Itu menurut. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita, ada Teddy Gusnaidi, Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda, kemudian juga Heroik Pratama, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, dan juga Said Salahuddin, ahli pemilu sekaligus Ketua Tim Khusus Partai Buruh, untuk waktu Anda di Ruang Publik KBR. Saya Naomi Liandra pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.